Brothers and sisters, I am grateful to
Ralas and above. Fen Fankastrana, Mafakamanjanzaram Tita River Mopatanti, Miracam Tanur and Fingun and Eranzo to Tulzo, Tiku and Aru. Makasitka is over Fatsika, Yeram Tsoka is over. Niresaka, Sinzova Vombella, Mombanif Tipka Mandanza Bay, Suzanne. Arita, Sianka Yantik, Tre, Nifampiar and Echan, Nifampianarin, Omnifianasikan Davanand. Suzanne, dear Vivav Marin, sees no finidin. Ariz, no Vatk Malal. Artena Manza Kelis. If Ansensena Sintalo Maf, Niretzikan Dancho, Bahafatak, Nifumbatsar in Ginger, Hanapian and Ru, and your reef. Mivavaka, Bahumba Tikatre, near Nifanamasin, Bahutunga on Tantikas, a Tokno Tretik, Siutsapatik as a Tokno Tsapatik, a Yanaratik as a Tokni Naratik. Bahanova Tika is a Fatatik of a Tokno Tatik, Katungavatik and the Irini Tup Mafia Tungavatik. Nilula Nile Maxwell, the piano of Malalan Tup de So Christi. Tom Kolesny Apostle Rumbeful, Nanjitani Telombropultonis, Tamni. Rekem Valpul Simzatir, Kacham Nirumze, Nunyasan. Niera Rapanan, Nifampianan, Sini Uta, Matuk, Numen, Dianita, Simanuya Mita, Amnifumba Magara, Nipkamban Fingunan, Nipamuns Naverna Tamlon, Bam Zingula, Isotulzo. Tam Noctobra, Fitam Siful Simzatir, Dinanjea, Nilulna, Sirava Maxwell, Liza, Sirava Bernard, and BYU Idaho. Tungaiten, Tampianata, Sin piasa, sin papianata, tan ni lul Maxwell, na dito ni fivrina, angiapana. Tina nandjas an trere maf, izan, ar niuman atzare ni reja, anja in yafan. Tam ni fiatambun in tona in, di nando chimioterapi, itzabuna leukemi, na dito ni yena mefa polanja manal, ni lul Maxwell. Ftona fu, torina ni voan ni optal, di nanje fitenena vetvet tam ni fiona benfengona na iz. Nande tsara ni fitsabuna fikarakranaz tam ni laotona sin favaratra taurinizan. Sengi vofetra yan ni yeri na rabatan sin itanzen ram nanon ni sin nakan rexpurgi iz. Refafentsena ni lulna sin anbavu Maxwell tan yamni aeroport izo si Suzan di netneta netran izimvan i bayala sasata si isakaf alo ni fivruna ingepana. Nandjitra ni resika ni fanovane tam zay andro zay. De nantan ni luna Maxwell om bongma ni lesna ni nagan to anati ni aritina nadalovan. Utadik fona ni val maitsi si lala numen. Ri Dave, Louise. Ni zavo ni nagok de we manadzana koko ni nuni ye afta ni fafatesana ni tsit mitam kemtra. Ni val pantene numen a dia fitip kere az nuni nandalovan tsake fa manokana lebe nandjitra ni chimioterapi. Ranakan im neptal ni lo naxel sin vat tam ni volana zunua fitam siful tam ni anjan bon ni fitona pizza bon as volun te ni zana kel tam ni parkin izim vat ba iresa ke kel manukan ni sentlal ni lo maxel ding zin vat ni resin tan de huizwe tite itan kem tram mitseo tam ni afan na dita ni fiona ben oktober fitam siful ni tonre lo tenwe ampia ni ran so pan votan Christi. Then a piano chef tam ninagan marne lulu Maxwell way. Refatuts fitzalina, si fizzana manuka na isik, dia hasticato, kuni mitaloni re, taknaton jesu, but si hita kemcha isik, zem dikwe, mi verndalen, na miempt. Mana danza bebe kukunu ni fanavutan am fafatesna, ni si mitakempt. A kochzan, ni fistuna ni kapoka magit katsi hamelatsike izan hapangitantsike, de anisan fiezana anakan in jisu. Ni valpantani nomen ni lul Maxwellia, dia natunga isansene ni fapenaren lul na orson mutne, setom ni kolez ni apostol rumbeful yanku. Tsimisi fanantena ze yeretatsike, tsimisi fisedana ze yaluvatsike, ka uvermen. Manapatsike amni fapenaratsike, izan ni si fivoratsika mba azahoana toetra tsara kotoy ny faharetana finoana fikirizana amin'ny fatsifanetretena. Ny zavatra rehetra fiheretantsika indrindra rehefa mandalo izany amin'ny faharetana isika dia manorana ny toetratsika manadio ny fotsika manatitra ny fanahyntsika ary mahatonga antsika ho malefaka sy manana fiatrana kokoa. Ary metraka koa antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Ary anatin'ny alahelo sy ny fijaliany sy ny asa mafy sy ny fahoriany no zahozahontsika ireo fampianarana izay nahatonga antsika eto an-tany. Ireto soratra masina manaraka ireto momba ny fijalian'ny mpamonjy raha nanolotra ny soram-panavotana tsisy fetra sy ny mandraika izy dia nanjary lalana sy manajaza kokoa amiko. Koa didiko ny hibebaka, mibeba, fandraha hamely ianao amin'ny tsorakazo ny vavako sy ny fisafoaka ary amin'ny fahatezerako ary ho mahamaivay ny fijalianao. Mahamaivay manao ana tsy fantatrao, mangery firy manao ana tsy fantatrao, eny sarotra zakaina manao ana tsy fantatrao. Fa indro izaho Andriamanitra dia efa nijaly tamin'ireo zavatra rehetra ireo ho an'ny rehetra mba tsy hahatonga azy ireo hijaly raha mibebaka. Nefa raha tsy mibebaka izy ireo dia tsy maintsy mijaly tahaka ahy. Fijaliana izay nahatonga ny tenako ilay Andriamanitra ilay lehibe indrindra noho ny rehetra hangovotra noho ny fangirifiriana sy hivoadra amin'ny masokotitra rehetra ary hijaly na vatana na fanahy ary niriko ny mba tsy hisitroko ilay kapoaka mangety sy hitakembotra. Kanefa voninahitra anio ho an'ny iray ary nosotroko izany ary novitaiko izay efa nomaniko ho an'ny zanak'olombelona. Tsy nitakembotra ny mpamonjy tany Getsemane na tany Calvary. Tsy nitakembotra koa ny lolon'ny Maxwell. Nandroso amin'ny fiorenana hatrany io apôstoly mahery io ary noalavainy ny fotoanampiaina teto an-tany ity sy hanompo ary hampianatra sy hijoro vavolombelona. Ny taona farapahany to amin'ny fiainana dia nankalaza ny ohatra nomeny ny mampianany tompo be sy fantavatena azy tamin'ny alalan'ny teny na tamin'ny alalan'ny zava-bitany. Mino aho fa ny ankamarontsika dia hanampy raha olona manantanjaka ara-panahy sitrakefa ary alehibeny tahaka ny lolo Maxwell dia hiatrika arety mafy sy fahateza miaraka amin'ny fahatakarana ny javitra ny fahasambaran'Andriamanitra omba mpatokina sy fahasoavana sy ary aja ary marina fa azony nataony. Fa nitanjoka anio dia ny hijoro ho vavombelo fa ny fitahiana toy ireny dia tsy natokana ho an'ny mandram-pifanambony na mpikambana voafidy sasatsasana ao amin'ny fiangonana. Hatramin'ny niantsona ahy handibiny ny olona Maxwell amin'ny kolezin'ny roa ambin'ny folo ny asa nankiny tavy dia nitondra iona amin'ny olomasiny andro fara matoky sy mahery fo eran'izao tontolo izao. Tiako tantaraina aminareo ny momba ny zatovolahy iray sy zatovovavy iray izay nitany ny fiainako ary nanampia hianatra lesona ara-panahy lehibe momba ny tsy fitakemorana sy ny amelana ny sitrapontsika manokana ho voatelina ao amin'ny sitrapony iray. Tena zava nitranga tamin'ny olona tena misy izy ity tantara ity saingy tsy hampiasa ny tena anarany ao. Fataoko hoe John ny anaran'ilay zatovolahy ary Heather ny anaran'ilay zatovovavy. Nomeny alalany koa ampiasa somiteny avy amin'ny diarany manokany. Mpiasana ny fisoronana mendriky John ary nanefa asa fitoriana tampatokina izy. Taorina ny asa fitoriana dia nifanerasera tamin'ny Edor zatovovavy marina sy mahafinaritra izy ary nanambady azy. Telo amby roapolo taona i John tamin'izany ary roapolo taona Edor ary nofaina izao ao amin'ny foana sy ho amin'ny izy mandrakizay teny an-tranony tompo izy roa. Eo ampitataroka izany dia tsarovy ao an-tsainareo ny taonany John sy Edor. Telo herinandro teo eo taorina ny fanambany tany amin'ny tompolo dia nahitana fatratra ny homamiadany ny taolany i John. Hitako izany fa nahavo ny tratrany fa ratsiratsy ny pronostika nomeny docteur. Nanoratra tamin'ny diarany John hoe tena fotoana nampatahotra be indrindra tamin'ny fiainako izany. Tsy noho ny homamiadana ihany fa noho ny vao nanambadika nahatsapa-tena ho tsy nahomby mahavady ahy. Izaho no mpamelona sy mpiaro ny fianakaviako vao ny forony ary izao vao afaka telo herinandro fontsiny dia nahatsapa-tena fa tsy nahomby aho amin'izany anjara asa izany. Fantatra fa efatra tsy manjary izany saingy izany no niserana tao an-tsaiko tamin'ny fotoana sarotra izany. Nanoratra Eder hoe vaovao nahakivy izany ary tena nampiova ny fahitany fandehan-javatra. Nanoratra teny Epsoron no ny fanomezana tamin'ny fanambadiana tao ampiandrasany valin'ny analizy ho an'ny John tany amin'ny hôpitaliny. Saingy noho ny fantatry ny o mamany an-drany dia tsy nisy lanja intsony ny fitaovana fandrahoana sakafo. Andro ratsy indrindra tao amin'ny fiainako izany. Kanefa alohan'ny natoriko iny alina iny dia feno fankasitrahana fanovezana ny tany am-ponzay. Na dia 30% fotsiny ny fiheveran'ny dokotera avonjy an'i John dia fantatra fa matoka hatrany izay mivaly mba 100% no ahafahako miaraka aminazy mankan'izay. Raha volana torian' izany dia nomboka nanao chimiothérapie John. Hoy John Mombo zany, natonga arary be tsy nisy ohatra izany ny fitsaboana. Nihintsana ny voloka, very 20 kilao aho ary tsapako ho nahasimba ny vatako manontolo. Nisy fiantraikany tamiko ny ara-piotaonam-po ary ny ara-tsainy ny ara-panahiko izany. Lasa ambony ambany mihitsy ny fiainana nandritra ny chimiothérapie. Fa niny izao sy ezera fa fanasitrana ny tompo. Tena fantatra izany. Izao no nisoratan'ny Edera momba ny eritreriny sy ny zavatsapany. Tsy afaka namelany John hatory irery any amin'ny hôpitaly aho ka natory teo amin'ny sofa kely teo amin'ny efiny aho. Maro ny havana amatsakezany nitsidika nandritrany aho ny saingy ny alina no tena mafy. Nibanjina ny plafond aho nanontany tena momba izay nomanny iray any an-danitra ho anay. Indraindray lasa ratsy ny eritreritra ary manenika loatra ny aya hoe mety ho faty John. Saingy fantatra fa tsy avy amin'ny ray any an-danitra izany eritreritra izany. Lasa nivadika matetika kokoa ny aho mba handre fampiononany ary nankahiria ny tompo hahafahako mizotra hatrany. Telo volana tateoriny no didina i John hanesorana ny tumeur lehibe ao amin'ny ranjony. Hoy John, tena nampiabe anay izany fandidina izany satria nanaovana analizy izany ijerena hoe ampahany firy amin'ilay tumeur no mbola ny tombo ary ampahany firy ny momba ny hafahafaka. Izany analizy izany dia hanome anay fahafantarana voalohany raha nandaitra ny chimiothérapie ary ahoana ny fomba hanamboarana ny fitsaboana ny manaraka. Roa andro taorianan'ilay fandidina dia nitsidika ny John sy Edera tany amin'ny hôpitaly aho. Niresaka momba ny fotoana nafantariko voalohany an'i John tamin'ny missiona izay sy ny fanambadiana ary ilay homamiadany sy ny lesona lehibe mandrakizay azonay tao anatin'ny fisedrana. Noho ny farana ny firesanay dia nankataka John anome tsotra ny fitsoronana azy. Ozy hoe faly anome izany aho 5000 manontany fanontaniana amin'ny aloha. Dia nametraka fanontaniana tsy namposika hampimetraka izany azy. Ry John, manana ny finoana mba tsy hositranina ve ianao? Raha sitrapony ray any an-danitra ny andefasana anao amin'ny fahatoranao amin'ny tontolon'ny fanahy mba hanozanao any ny asa fanomponao, dia manana ny finoana anaovana ny sitrapony mba tsy hositrana ve ianao? Tena tsy namposika izany fanontaniana tsapako hoe tokony apetraka tamin'izy mivady izany. Matetika amin'ny soratra masina mampiasa ny fanomezan'ny fanasitranany ny mpamonjy na ny mpanompony ary mahatsiny fa manana ny finoana hositrana ny olona iray. Saingy raha niara-nidinika sy nikeondoto momba ny zavatra nyfanontaniana izany John sy Edera dia takatra kokoa fa raha sitrapon'Andriamanitra ny hanasitrana an'io zatovolahy io dia tsy ho azy izany fitahiana izany raha tsy manana ny finoana tsy ho sitrana aloha izy mivady kely mahatoky. Izany hoe i John sy Edera dia nila nanaisotra amin'ny alalan'ny sopanavatan'ny tompo Jesosy Kristy ny maolony araka ny nofo izay fironana ao amintsika rehetra hitaky foana tsy ankijano ny fitahiana tadiavintsika sy inontsika fa tokony homena antsika. Hitanefa tsipika iray miatra amin'ny mpianatry tompo mandavatena tsirairay hoe ny finoana matanjaka amin'ny mpamonjy dia midika fa fanaovana ny sitrapony sy ny fotoana napetra amin'ny fiainantsika na dia tsy izay nanontenyantsika na tadiavintsika aza no mitranga. Marina fa maniry mafy ny mitalaoha sy mitalaoha fanasitrana i John sy Edera miaraka amin'ny hery sy ny sainy sy ny tanjany manontolo. Saingy ny manan-danja kokoa dia vonina hanao amin'ny zava-drehetra izay hitany tompo fa mety ampitondraina azy izy mivady dia tahaka ny zaza manono indraigny. Eny, vonona hanolotra ny fanahiny manontolo ho toy ny fanatitra ho azy. Izy mivady amin'ny vavaka ampiatrentany hoe raiky raha sitrakao dia soa amiko dikapaka ty, nefa aoka tsy ny sitrapoka ny ny atao fanianao. Ilay fanontaniana toa nanairan-tsaina ny John sy Eder dia nanjara anisan'ny fitambaran-javatra ny fanipaka tamin'ny filazantsara. Jereo ohatra ny teniny mpamonjy hoe izay mamonjy ny ainy no hamery izany, ary izay mamery ny ainy no ny amboka dia hazo izany. Hoy koa izy, nefa maro izay voalohany no ho farany, ary izay farany no ho voalohany. Ary nanory ny mpianany amin'ny andro farany Tompo hoe noho ny teninao dia olona manandra tena maro no ahetra, ary noho ny teninao dia olona manetry tena maro no asandratra. Noho izany ny fanana finoana tsy ho sitrana dia tafititra tsara amin'ny fitambaran-javatra mifanipaka mahery izay mitaika antsika hangataka, hikatsaka sy handondona mba handraisantsika fahalalana sy fahatakarany. Rehefa naka ny fotoana ny ilaina hisaintsaina ny fanontaniako sy resaka mivadiny John, dia hoy izy tamiko: ry lolona Bednar, tsy te ho faty aho, tsy te handao any Edera aho, fa raha sitrapon'ny Tompo ny handefasana any amin'ny tontolon'ny fanahy dia harahiko izany. Velom-piderana sy fankasitrahana ny foka nahita an'izy mivady kely ny atrika tolona ara-panahy izay sarotra indrindra dia ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Nankahiry ny finoko ny nahitako azy mivady namela sy ny faniriny mafy voatelona amin'ny sitrapony ray. Nysoratan'i John ny fietsiny taoriny ny resaka ny fanaovanay sy ny tsondranny azony. Hoy izy, nolazay ny lona Bednar izay fa tsara kokoa noho ny fanavotana amin'ny fahafatesiny ny tsy mitakemitra. Dia avy eo hoy ny lona Bednar taminay, fantatry fa manana ny finoana ho sitrana ianareo, saingy manana ny finoana tsy ho sitrana sitranona ve ianareo? Zava-baovao taminay izany hevitra izany. Izany hoe nanontany izy raha manana finoana anaiky ny sitraponanao, raha ny sitrapony dia ny tsy hanasitrana anahy. Raha efa ho avy ny fotoana hidiako amin'ny tontolo fanahy amin'ny alalan'ny fahafatesiny, dia vonona ve aho hanosy anaiky? Dia nanontonizin'i John hoe toa mifanipaka amin'ny saina izany hoe ny manana finoana tsy ho sitrana, saingy nanova ny fomba fisainanay mivady izany, ary nafanainy nametraka ny fitokina tanteraka ao amin'ny drafitry ny ray ho anay. Ny anaranay fa nila nahazo ny finoana izahay, fa ny Tompo no nitantana ninaina nitranga, ary hitantana anay izy avy eo amin'izay misy anay ankany any amin'izay rehetra tratrahany. Raha nivavaka izay dia niova taminy hoe mba sitrano ary ka lasa hoe mba home finoana anaiky izay hitranga araka notapahinao mombany ahy ary hivavaka nataonainy. Natoky fa satria apôstôly ny olona Bednar dia hita sy nivadaka mba hiverina amilaony, dia hitsambikina avy eo ampandria koa anomboka handia mba hanao zavatra mahatolaka araky tahaka izany, saingy nagaga fa ny tsodra nomainy dia tsy nisy hafa tamin'ny teny nataon'ny raika sy ny rafozaka ary ny filohan'ny misaonako. Tonga saina aho fa tsy maninona na tananiza no apetraka ao amin'ny lohaka. Tsy miova ny herin'Andriamanitra, ary ampafandarana antsika tsiray amin'ny sampony amin'ny alalan'ny mpanompony nomeny alalany. Nanoratra Iedera hoe feny hetsi-po samihafa ao androany. Nino mafy aho fa hanasitra tanteraka ny John ny lohana Bednar rehefa hametraka ny tany amin'ny lohany. Fantatro fa amin'ny alalan'ny fisoroanany dia afaka hositranina izy, ary niriko mafy atranga izany. No navina ampianarany momba ny finoana tsy hositranina izahay, dia torakovitra aho. Mbola tsy niserana tao an-tsaiko mihitsy ny hoe ao amin'ny drafitry ny Tompo no hamozaka ny vadika. Niankina tamin'izay tranga tadiaviko ny finoako. Toy ny voafetra ho lafi ny iray izany, na nampatahotra aza aloha ny eritreritra hoe manana ny finoana tsy ho sitranina, ity nanafaka tamin'ny aya izany tamin'ny farany nambela hatoky tanteraka izany fa fantatry ny iray any an-danitra tsara kokoa noho ny fafantarako ny tenako ary ora taony izay tsara indrindra ho ahy sy John nomena ny tsodrano dia nandalo ny tapabolana sy ny volana aman-taonina nitranga ny fahagaganana asitranan John tamin'ny omamandana afaka namita ny fianarany tany oniversite izy dia nahazo asa tsara nanohy nampiorina ny fifandraisany john sy eder sy anakafi ny fiainany miaraka tatioriana dia nahazo taratasy avy tamin'ny john sy eder aho nanambara fa niverina indray le omamiadana natao chimioterapia indray izy dia hodidiny nanazava izy hoe nandisy fanantenana ahy sy eder izany vaovao izany sady nasanganehana anay koa ny zavatra tokony nianarana hafa ve niandro zavatra fanampiny taminay ve ny to satria izay samy notazaina tamin'ny fiangonany dia renay matetika ny fiteny hoe hosoa ho antsika ny fisedrana rehetra homen'andriamanitra antsika saingy tsoaka aminao fa tsy hitako izay mety hahasoa ahy ity indray mitoraka ty koa nanomboka ny vavaka mba hazavain'ny tompo sy ho ampina antakatry ny anty niverana ny omamandina indray andro raha namaky ny testamenta vaovao a dia nahazo ilay valim-bavaka namaky ny tantarani kristy sy ny apôstôly teny ambony ranomasiny tao anatin'ny tafiondrivotra aho nataotry ny mpianany hoe hivadika ny samby ka nanontanyny mpamonjy izy ireo hoe tsy mampanina anao ve ny hafatesana izao toy izany mihitsy ny zavatsapaka tsy mampaninina anao ve ny omamiadana mahazo ahy tsy mampanina anao ve fa te hananjanaka izay zary noho notoiziko ny famakiky di ny tantara dia hitako ny valiny nijery azy ireo ny tompo dia niteny hoe tsy mbola manampinoana va ianareo dia nanenitra ny tanany izy dia nampitoy ny ranomasiny tamin'izay fotoan'izay dia nanontany tena hoe tena mino izany ve ao tena mino ve aho fa nampitoy ny ranomasiny izy tamin'izay andro izay sa tantara mahafinaritra azy vakina fotsiny izany ny valiny dia izao mino aho ary satria fantatro fa nampitoy ny ranomasina izy dia fantatro teony eo fa afaka manasitrana izy hatreto dia sarotra tamika ny mampirindra ny finoko azy sy ny sitrapony tsy ho hodirivina hitako ho zavatra roa miavaka izany ary toy mifanipaka mihitsy aza izany indraindray tamika nahoana no tokony hanana finoana raha toka ny sitrapony ihany no anjaka amin'ny farany taoreny otrakefa io dia fantatra fa ny manana finoana raha ny momba ahy aloha dia tsy ny fahafantarana fa hanasitrana izy fa ny hoe hafaka hanasitrana izy nilanino fa afaka izy ary avy eo dia izy no namanapaka izay trano raha navelaka hiditra amin'ny fiainaka izany hevitra anakoa izany izany hoe ny finoana mifantoka amin'i jesosy kristy sy ny fanaovana tanteraka ny sitrapony dia nahita fiampiononana sy fiadanana bebe kokoa aho tena nahavariana ny nahitanay ny fitondran'ny tompo tamin'ny fiainanay ny lamina ny zavatra nitranga ny fahagagana ary nampihetra anay hatrany sy ny mahita ny drafitr'andriamanitra ho anay iniko averinay to indray teny john rehalasianamba raha navelako initsitra ny fiainaka izany hevitra anakiroa izany izany hoe ny finoana mifantoka amin'ny fitofo jesosy kristy sy ny fanaovana tanteraka ny sitrapony dia nahita fampionoana sy fiadanana bebe kokoa aho tena ilaina ampietsehana ny tendrombohitrika kokoa ny fahamarinana sy ny finoana raha manatanteraka ny tanjon'andriamanitra izany araka ny sitrapony tena ilaina hanasitrana ny marary ary mareny na ny malemy tokoa ny fahamarinana sy ny finoana raha manatanteraka ny tanjon'andriamanitra izany sady araka ny sitrapony noho izany na mahery toina azo an'ny finoana tendrombohitra maro no tsy hetsika ary tsy ny marary ny siklemaina rehetra no sitrana raha esorina ny fifanoarana rehetra raha sitrana ny aretina rehetra dia tsy ho tanteraka ny tanjo lehibe ny drafitry ny rainy maro ny lesona mila ianarantsika eo tantany izay tsy azo raha tsy amin'ny alalan'ny zavatra lalovantsika sy aretantsika indraindray ary ankinin'andriamanitra antsika amin'ny fotoana fohy ny fiatrehana fahoriana eto an-tany miaraka amin'ny fanampiana mba hianarantsika izay mila hianarantsika sy hahatongavantsika amin'izay tokony hahatongavantsika any amin'ny mandrakizay. Sady tantara fahita no hafakely ny tantaran'i Jona sy Eder. Izy roa kely dia maneho olo-masony farany tapisiny izay mitandrina ny fanekem-pivavahana ary mandrosatra amin'ny lalana hetsy tery miaraka amin'ny fiorenana mafy amin'ny Kristy sy fanantenana mamirapiratra. Tinanompo tao amin'ny antsambony mora hita amin'ny fiangonana Jona sy Eder sady tsy ava ny manam-pahefana fony manam-pahefanambony ary indraindray nanana fisalasalana ny siaia izy mivady. Amin'izany lafi maro izany dia tantara fahitany azy ireo. Cinq ry rahalahy sy anambavy, notahina tamin'ny fomba hafakely io zatovolahy sy zatovovavy io mba hianara ny lesona ilainy mafy ho an'ny mandrakizay amin'ny alalan'ny fahoriana sy fijaliana. Notantaraiko taminareo izany satria Jona sy Eder izay tahaka ny ankamaroanareo dia nanjary nahatakatra fa manandanja kokoa ny famavotany amin'ny fahatsatesany tsy mitakemitra. Noho izany tsy dia momba ny miaina sy ny hofaty loatra ny traikefany fa momba ny fianarana fiainana sy fahatongavana amin'izay tratrarina. Ny fitambaran'ny finoana ny jamon' Jesosy Kristy sy anaran'ny masiny miaraka amin'ny fanaovana ny sitrapony sy ny fotoana mipetrany ary ny fanoizana atrany amin'ny fahazotoana tsy misy sasatra sy ny fiekena ny fitantanany amin'ny zava-drehetra dia mamokatra ireo zavatra mitondra fiadanana amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay mitondra fifaliana sy fiainana mandrakizay. Raha niatrika fanamby toa tsy azo resena izy mivady dia nena fiadana sy ny andry fa izay toe mpanahy araka ny Andriamanitra sy ny famarinany.
Kept their hearts and minds through Christ Jesus.
Ny fampitondra tamin'ny patinina teo anivon'izany kombelo izy reto any fiadanan'Andriamanitra izay nihoatra noho ny dia niary ny fony sy ny saina amin'i Jesosy Kristy. Ho any ankamaroany eo ny tantaran'izy mivady dia mety ho tantaranareo mihitsy miatrika na efa niatrika na mbola hiatrika olana toy izany ianareo amin'ny fiainanareo miaraka amin'ny herim-po sy fomba fijery ara-panahy tahaka nataon'i Jona sy Eder. Tsy fantatry ny antony ianaran'ny olona sasany lesiny mandrakizay amin'ny alalan'ny fisedrana sy fijaliana raha ny hafa kosa mianatra lesina toy izany amin'ny alalan'ny fanavotana sy fanasitranana. Tsy fantatry daholo ny antony rehetra sy tanjona rehetra na ny momba ny fotoana napetraka ny tompo. Afaka milaza tahaka ny afi izao sy ianao hoe tsy fantatsika ny dikan'ny zava-drehetra saingy misy zavatra fantatry mazava tsara kosa. Fantatry fa zanakalahy sy zanakavavy mahalala ara-panahy ny ray an-danitra isika. Fantatry fa ny ray an-danitra no mamorona ny drafitry ny fahasambarana. Fantatry fa i Jesosy Kristy no mpamony sy mpanafitra antsika. Fantatry fa nanatanteraka ny drafitry ny ray tamin'ny alalan'ny sorom-panavotany tsisy fetrany sy mandrakizay i Jesosy. Fantatry fa ny tompo izay naratra sy ninjalo antsika dia afaka manafitra sy mankahiry ny vahoakany araka ny fahalemena izy ireo. Ary fantatra fa anisan'ny fitahiana lehibe indrindra amin'nyity fiainana ity ny tsy mitamirempitra ary mamela ny sitrapontsika manokana ho voatelina amin'ny sitrapony ray. Na dia tsy fantatra daholo aza hoe amin'ny fomba ahoana sy raoviana ary aizany sy nahoana no hitrangan'ireny fitahiana ireny dia fantatra fa misy izy ireny. Mijoro vavombelona fa marina daholo nyireny zavatra ireny ary ampy ny zavatra fantatsika amin'ny alalan'ny fanahy masina avy amin'Andriamanitra izany ary misy ny mandraiky sy mandaitra tokoa. Manolotra anareo ary rahalahy sy anambavy izao fitahiana izao aho raha manohy hatrano miaraka amin'ny finoana sy tsy miovaova amin'i Kristy ianareo dia azo ny tanjaka sy tsy hitakemitra. Mijoro vavambelona momban'izany aho ary manolotra izany fitahiana izany amin'ny anaran'ny masin'ny tompo Jesosy Kristy. Amen.